Josifs Kobzons ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, jeb melnajā sarakstā, ir iekļauts, ka Latvija nevēlama persona, jeb persona non grata. Tas noticis pamatojoties uz ārlietu ministra lēmumu. Saskaņā ar imigrācijas likumu tas nav pārsūdzams. Tagad Kobzons apstrīd šī lieguma atbilstību Satversmes 92. Panta pirmajam teikumam. Ik viens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Turpina viņa advokāte Baiba Didrihsone.
Vēršoties administratīvajā apgabala tiesā ar lūgumu pārskatīt ārlietu ministra lēmumu, administratīvā apgabala tiesa vispār nepieņēma izskatīšanai šo te pieteikumu, norādot uz to, ka imigrācijas likums vispār neparedz personai, kur ir iekļauta šajā te sarakstā, neparedz tiesības pārsūdzēt šo te lēmumu. Un blakus tam viņā arī konkrēti norādīja uz to, ka jā, Josifs Kobzons uzskata, ka šis te imigrācijas likums konkrētā norma pārkāpja viņa cilvēktiesības, tad viņš ir tiesīgs vērsties šajā kārtībā konstitucionālajā tiesā.
Didrihsone neslēp, ka Kobzons ir apņēmies cīnīties arī par savu izslēgšanu no melnā sarakstā.
Šajā te konstitucionālajā sūdzībā arī ir izteikts lūgums, lai attiecībā uz Josifu Kobzonu šo te normu atzītu pāri spēkā neesošu no šī tiesība aizskāruma rašanās brīža, kas attiecīgi arī dotu tiesības pārsūdzēt šo lēmumu.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs plašos komentāros par šo Kobzonu soli neieslīgst.
Man nav nekādu komentāru. Mēs vadāmies no pašais spēkā esošā likuma. Ja viņš domā, ka viņa tiesības ir aizskartas un viņš ir iesniedzis šo te prasību Satversmes tiesā, tad lai Satversmes tiesa arī šo lietu skata.
Bet šo normu atceļot, tad varētu visi, kas ir iekļauti melnajā sarakstā.
Ziniet, es šobrīd nekomentēšu tālāk jautājumu, kur vēl ir pietiekami daudz juristiem jāstrādā, tāpēc tālāk komentāri par šo jautājumu nebūs. Bet nu, es, protams, esmu pārsteigts, cik ļoti atsevišķi Krievijas pilsoņi raujās uz Latviju. Tad pie mums te ziniet fašistu daudz un krievus sit, tad pēkšņi izrādās, ka bez Latvijas vairs dzīvot nevar. Nu, tas arī mazliet ir nožēlojami.
Savukārt Kobzona advokāte Didrihsone stāsta par 10 gadus vecu Satversmes tiesas spriedumu, pēc kura imigrācijas likums tika grozīts, izslēdzot no tā līdzīgu normu kā nesamērīgi ierobežojošu.
Šo te konkrēto normu neviens iepriekš nav apstrīdējis, bet iepazīstoties ar Satversmes tiesas praksis, konstatēja to, ka par šo te pantu ir jau bijusi viena lieta, kas ir pietiekami līdzīga. Bet tā bija saistībā ar iekšlietu ministru pieņemto lēmumu. Un tātad tajā brīdī, kad šī lieta tika izskatīta, tad arī iekšlietu ministra lēmumu nedrīkstēja pārsūdzēt. Izskatot šo lietu, Satversmes tiesa konstatēja to, ka šāda norma ir pārkāpta cilvēktiesības un ir pretrunā ar Satversmi. Un tādēļ viņa tika atzīta par neatbilstošu Satversmē un attiecīgi pēc šīta sprieduma arī ir ieviesti grozījumi imigrācijas likumā.
Pieteikums Satversmes tiesā ir iesniegts šonedēļ un līdz janvāra vidum tiesa izlems vai ierosināt lietu. Iva Leitāns, Latvijas radio.